่าจะเป็นพระแม่ชีหรือครว่าถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่หรืออยู่ด้วยความสบายใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากเลยนะก็คืออย่าคาดหวังความสบายจากที่นี่ถ้ามาที่นี่เพราะหวังความสบายไม่ว่าจะสบายในความหมายไหนเนี่ยก็อาจจะผิดหวังได้แต่ถ้าตั้งใจมาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังและจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการมาอยู่ที่นี่ที่บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาที่นี่เพื่อหวังความสบายเนี่ยจะผิดหวังก็เพราะว่าที่นี่มันก็มีความไม่สะดวกสบายหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ความไม่สะดวกสบายทางกายภาพบางคนมาได้กุฏิที่เล็กห้องน้ำก็ไม่สะดวกแถมยังต้องนอนพื้นนะเคยนอนเตียงนุ่มๆที่บ้านมีเครื่องปรับอากาศห้องก็โอโถงห้องน้ำก็สะดวกสบายแต่ที่นี่มันไม่ใช่นะทั้งที่มันก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแต่สำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่คาดหวังความสบายจากสถานที่เนี่ยก็จะผิดหวังได้ง่ายความไม่สบายอาจจะเกิดจากมดแมลงทั้งในที่พักตามกุฏิหรือว่าในศาลาอยู่ที่บ้านมันไม่มีมดไม่มีแมลงมากมายแบบนี้อันนี้ก็คือความไม่สบายอย่างหนึ่งบางคนก็รู้สึกว่าอาหารนี่ไม่ถูกปากก็มีประจำนะบ่นว่าเนี่ยอาหารมีเนื้อสัตว์น้อยนะมีแต่ผักอันนี้ก็เป็นเสียงบ่นที่ได้ยินมาอยู่เรื่อยๆทุกปีหรือว่ามันไม่อร่อยนะถ้าหวังความสบายจากอาหารก็จะผิดหวังแล้วความไม่สบายหรือความไม่ถูกใจอย่างนี้คือคนที่แวดล้อมเพราะว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ก็มาจากหลายทิศหลายทางมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแทบจะไม่รู้จักกันเลยมาก่อนแล้วบางคนก็รู้สึกขัดอกขัดใจคนนี้คนนั้นช่างพูดเหลือเกินเรากำลังปฏิบัติอยู่ดีๆก็มาชวนเราคุยหรือบางทีก็คุยกันเองส่งเสียงรบกวนเราขณะที่เราปฏิบัติบางครั้งกลางคืนแล้วก็ยังคุยกันเสียงดังบางทีอาจจะไม่ได้คุยกันเองแต่คุยทางโทรศัพท์เสียงก็ดังข้ามกุฏิมาจนรู้สึกรบกวนรู้สึกรำคาญบางคนก็จู้จี้ขี้บ่นชอบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่ามาระบายให้เราฟังจนเรารู้สึกรำคาญรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็เวลาสวดนี่ก็สวดไม่ฟังใครเลยสนใจแต่ตัวเองสวดแล้วนี่มันจะไปเข้ากับคนอื่นหรือเปล่าไม่สนใจบางทีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วไม่เข้ากับคนอื่นเลยหรือหนักกว่านั้นบางคนก็เห็นแก่ตัวทำงานก็กินแรงหรือว่าชอบตักอาหารมากกว่าคนอื่นอ้างว่าจะไปเลี้ยงแมวนะแต่ทำให้คนข้างหลังนี่ไม่ได้กินหรือมีอาหารน้อยลงไอ้แบบนี้คือสิ่งที่ต้องเจอเป็นประจำนะบางคนบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์นะหนีคนเหล่านี้ในที่ทำงานแล้วต้องมาเจอคนแบบนี้ในวัดก็เลยรู้สึกผิดหวังรู้สึกหงุดหงิดอันนี้ก็เพราะคาดหวังความสบาย หรือความสงบนะจากที่นี่ว่ามันจะมีไม่เหมือนที่ที่เราจากมาพอเจอเข้าก็จะรู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดก็ให้รู้เท่านั้นว่าความรู้สึกนี่มันเกิดจากการที่เราคาดหวังความสบายจากที่นี่แต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะกลายแปรเปลี่ยนไปเลยนะมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มารบกวนรำคาญให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสงบแต่มันจะกลายเป็นแบบฝึกหัดให้กับเราเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกเรานะตั้งแต่ฝึกการมีชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยเพราะพระหลายรูปเนี่ยจะมาจากครอบครัวที่สบายนะได้รับการดูแลใจเอาใจใส่จากพ่อแม่นะตามภาษาลูกชายนะพอมาที่นี่มันก็มีอะไรที่ไม่สะดวกสบายอย่างที่เคยคุ้นเคยบางทีพอเป็นพระแล้วนี่ก็เรียกร้องความพิเศษหรือสิทธิพิเศษนะจากญาติโยมต้องกินดีกับคนอื่นก็เลยไม่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายให้การมาอยู่วัดการมาบวชการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเจอความไม่สบายยิ่งดีนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักเรียนรู้การมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมนะกับพระแล้วก็นักปฏิบัติแล้วมันยังเป็นการฝึกให้เรารู้จักทำใจยอมรับสิ่งต่างๆนะคนเราเนี่ยมักจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนอกตัวเจออาหารที่ไม่อร่อยก็เรียกร้องให้ก็ทำให้มันอร่อยไม่มีเนื้อก็ให้มันมีเนื้อไปเรียกร้องไปจัดการคนอื่นแต่ว่าลืมจัดการกับใจของตัวอันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราได้ฝึกทำใจไม่ใช่ทำใจอดทนต่อสิ่งต่างๆนะแต่ว่าทำใจยอมรับสิ่งต่างๆด้วยถ้าคนเรารู้จักยอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางนะโอ้มันมีประโยชน์มากเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราเจอนะแต่มันเกิดจากใจที่มันผักใสสิ่งนั้นเจออะไรมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์เท่ากับใจที่มันผักใสสิ่งนั้นหรือใจที่รู้สึกลบกับสิ่งนั้นเช่นบ่นโวยวายตีโพยตีพายแต่พอปรับใจหรือทำใจยอมรับนี่มันไอ้ความทุกข์นี่มันหายไปเยอะเลยนะความขัดอกขัดใจมันหายไปเรียกว่าเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาเลยแม้แต่ความปวดความเมื่อยนะถ้าผักสายมันก็ยิ่งทุกข์แต่พอยอมรับมันได้มันโล่งเลยนะสิ่งที่โล่งนี่คือใจกายยังปวดอยู่นะแต่ใจเบาสบายมากขึ้นหรือการที่คนเราจะยอมรับอะไรต่างเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะก็คือรู้จักเท่าทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเห็นใจที่มันบ่นโวยวายตีโพยตีพายเห็นความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้นบางคนพอหงุดหงิดก็อดทนเอาอดทนอดกลั้นกลายเป็นการเก็บกดไปถึงพอวันดีคืนดีก็อั้นไม่อยู่ก็ระเบิดนะปริแตกแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือรู้ทันนะไอ้ความรู้สึกหงุดหงิดความไม่พอใจที่เกิดขึ้นพอถ้ารู้ทันด้วยสตินี่มันจะวางเลยนะมันไม่ต้องเก็บไม่ต้องกดไม่ต้องอัดไม่ต้องอั้นมันจะวางไอ้ความรู้สึกหงุดหงิดขุ่นเคืองมันก็จะไม่มารบกวนจิตใจและการที่เราจะฝึกรู้ทันความหงุดหงิดความขุ่นเคืองจะทำได้ยังไงนะก็ต้องมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก่อนต้องมีความขุ่นเคืองเกิดขึ้นก่อนแล้วความหงุดหงิดความ ความหงุดหงิดความขุ่นเคืองมันจะเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ อความไม่สบายใจนะหรือเจอสิ่งที่กระทบใจหรือกระทบกายในการที่มีอะไรมากระทบและทำให้ขัดเคืองใจหรือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันเป็นของดีนะสำหรับคนที่มุ่งฝึกฝนตนแต่ถ้าว่ามุ่งความสบายเนี่ยนะมันจะกลายเป็นของไม่ดีไปซึ่งที่จริงเนี่ยการที่จะหาความสบายนี่มันไม่ควรจะมาหาจากวัดนะเพราะวัดไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่โรงแรมนะแล้วก็ไม่ใช่สถานของสถานพักฟื้นคนชราเนี่ยนะรีสอร์ทโรงแรมสถานพักฟื้นคนชรานี่มันมีเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือมีลักษณะอย่างนี้คือทำให้เกิดความสบายแก่ผู้อยู่อาศัยแต่นั่นไม่ใช่เป็นจุดหมายของวัดนะหรือของสถานปฏิบัติธรรมนะจุดหมายของวัดสถานปฏิบัติธรรมคือการฝึกแล้วฝึกการฝึกใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดีก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ขัดใจนะคำว่าขัดใจคือขัดใจให้มันเกลี้ยงเกลาขัดกิเลสไม่ใช่ติดขัดนะจนเกิดความขุ่นเคืองแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความติดขัดในใจมันก็เอามาใช้เพื่อขัดใจขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้วนะได้เหมือนกันให้เรารู้จักช่วยประโยชน์นะหาประโยชน์จากความไม่สบายที่เกิดขึ้นหรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าความไม่สงบทางกายหรือความไม่สงบในใจเนี่ยเอามาใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจเอามาใช้เพื่อฝึกสติให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและยิ่งถ้าคิดต่อไปว่านะเรามาเพื่อฝึกใจฝึกตนเพื่อพร้อมรับมือกับความทุกข์ที่หนักหนาในวันข้างหน้าพวกเราทุกคนเนี่ยนะวันนี้อาจจะสบายอาจจะปกติสุขนะแต่ว่าให้รู้เถอะว่ามันมีสิ่งที่หนักหนาสาหัสรอเราอยู่ในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียของรักคนรักบางทีคนรักอาจจะไม่ได้สูญเสียคือล้มหายตายจากแต่ว่าเขาก็มีความทุกข์ที่สร้างความกลัดกลุ้มให้กับเราถ้าเราไม่รู้จักวางใจว่าสุดท้ายเราก็ต้องเจอความเจ็บความป่วยไอ้ที่รักษาหายก็มีแต่ต่อไปก็จะรักษาไม่หายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะมันจะประดังประเดเข้ามานะความไม่ถูกใจนานาชนิดมันก็จะเกิดขึ้นกับเราอาจจะไม่ใช่แค่วันสองวันแต่จะเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี้ยอายุยืนก็จริงนะแต่ว่า8ถึง10ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เจอความเจ็บป่วยนะที่ยืดเยื้อเรื้อรังและส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้จักเตรียมใจเพื่อรับมือสิ่งเหล่านี้เลยเพราะไปเพลินกับชีวิตที่ล้นลาไปเพลินกับความสะดวกสบายที่แสวงหาแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ 4-5 วันหรือ 2-3 อาทิตย์นะมันเป็นปีที่ต้องเจอความเจ็บป่วยที่เรื้อรัง 90% ของคนที่มีอายุยืนเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าใจเราพร้อมหรืออย่างที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเจอถ้าเพียงแค่ความไม่สะดวกสบายทางกายเจอคนที่ไม่น่ารักนะมาส่งเสียงดังมาจู้จี้ขี้บ่นหรือว่าทำตัวไม่ถูกใจแล้วเราก็ยังอดรนทนไม่ได้อดวอยวายตีโพยตีพายแล้วพอถึงเจอทุกข์ในวันหน้าแบบที่ว่านี่มันจะไปไหวหรือมันจะไปรอดหรือถ้ามันมีให้ถือว่าเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ปกติสุขก็ต้องฝึกให้มันเต็มที่อย่างที่เขาพ พูดว่าเนี่ยยามสงบเราฝึกยามศึกเรารบนะตอนนี้เนี่ยถ้าชีวิตเราราบรื่นนะไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากก็เรียกว่าเป็นยามสงบนะแล้วยามสงบนี้ควรจะทำอะไรไม่ใช่เพลิดเพลินนะหรือแสวงหาความสบายเรียกร้องความสบายแม้กระทั่งเวลามาอยู่วัดที่จริงควรจะใช้โอกาสนี่แหละนะมาฝึกจากอะไรก็ฝึกจากความไม่สะดวกสบายฝึกจากปัญหาต่างๆนะเพื่อได้มีความเข้าคล่องว่องไวในการยกจิตเหนือความทุกข์รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำความทุกข์กับเราเนี่ยในทางจิตใจมันก็คืออารมณ์พวกนี้แหละแม้แต่ความทุกข์กายมันก็ซ้ำเติมเราก็เพราะอารมณ์เหล่านี้แหละก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยที่มันซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเราหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์กายสิฉะนั้นในขณะที่ยังไม่เจอยามศึกนะก็ฝึกไปก่อนฝึกเต็มที่ยามสงบเราฝึกถึงเวลาเจอศึกหรือเจอปัญหาวิกฤตในชีวิตเราก็จะได้พร้อมเผชิญนะรับมือกับมันเจอความสูญเสียก็ไม่เสียศูนย์เจอความทุกข์ของผู้คนคนรอบตัวที่เรารักก็ไม่ไปแบกเอาความทุกข์ของเขามาจนกระทั่งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกลับกลายเป็นภาระแทนที่จะช่วยเขากลับกลายเป็นตัวถ่วงเขาหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับเขาสิถึงเวลาป่วยก็มันต้องป่วยแต่กายนะใจก็ป่วยแต่ไม่มากเพราะได้ฝึกนะฝึกจิตเอาไว้แล้วไม่ใช่ฝึกแค่ความอดทนหรือขันตินะแต่ฝึกสติหรือยิ่งกว่านั้นคือฝึกให้เกิดปัญญาจนรู้จักวางนะไม่ยึดติดถือมั่นว่าไอ้ความปวดเป็นเราเป็นของเรามีความปวดไม่มีผู้ปวดมีความแก่ไม่มีผู้แก่มีความทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ถ้ามันทำถึงได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะสบายและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเรามาเนี่ยควรจะมาเพื่อฝึกตนนะวิธีการฝึกมันก็มีอยู่แล้วนะฝึกสติเป็นการฝึกไม่ใช่เพื่อหาความสงบในใจนะไอ้นั่นไม่ใช่เป้าหมายแต่มันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้ถูกต้องคือฝึกให้มีสติมีความรู้สึกตัวใช้เวลาช่วงที่อยู่วัดนี่แหละเพื่อการฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวเริ่มต้นด้วยการมันมีสติรู้กายเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะถ้าขยันฝึกนะขยันเดินขยันสร้างจังหวะใหม่ๆมันก็จะทำผิดๆถูกๆต่อไปมันก็จะทำได้ถูกต้องเหมือนกับขี่จักรยานเนี่ยไม่มีใครที่ขี่เป็นเลยนะทันทีที่ขึ้นขี่จักรยานใหม่ๆมันก็ล้มนะไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวาก็เหมือนกันนะเวลาเราเจริญสติมันไม่เผลอก็เพ่งไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่ค่อยรู้นะว่ากายเคลื่อนไหวเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดินไปไม่ทันสุดทางเลยทั้งที่ทางแค่3เมตรมันก็คิดไปซะแล้วไอ้ตอนที่ใจลอยเนี่ยนะคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันไม่รู้สึกเลยนะว่ากำลังเดินหรือตัวขยับเช่นเดียวกันเวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยลองสังเกตดูนะพอสร้างเป็นจังหวะคุ้นกับจังหวะแล้วใจมันก็จะผีมันก็จะทะเลถลายไปทางอื่นแล้วพอใจมันลอยคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่รู้สึกเลยนะว่ามือกำลังเคลื่อนแต่ว่ามันจะลอยไปสักพักนะไม่ช้าก็เร็วก็จะรู้ตัวว่าเผลอไปแล้วพอเผลอไปเนี่ยนะไอ้ตัวที่รู้คือสติก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการเดินกลับมาอยู่กับกายกลับมารับรู้มือที่เคลื่อนเท้าที่ขยับอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสติกับความรู้สึกตัวสติมันทำใ สติเป็นเครื่องกำกับจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสติเป็นเครื่องพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอได้สตินี่มันกลับมาเลยนะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปใหม่พอไปใหม่พอมีสติรู้ทันมันก็พาจิตกลับมาจิตหลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์ก็กลับมาอยู่เนื้อกับตัวรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายอันนี้รู้กายนะต่อไปมันก็จะรู้ใจคือรู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นความคิดไม่ค่อยเห็นอารมณ์นะพอรู้ตัวก็กลับมารู้กายแต่ต่อไปมันก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นโดยที่ไม่ต้องตั้งใจไม่ตั้งใจเห็นแต่ว่าทำบ่อยๆมันก็เห็นเองเราต้องให้โอกาสสติในการทำงานสติถ้าเราให้โอกาสมันด้วยการเดินบ่อยๆเดินไปเรื่อยๆกลับไปกลับมายกมือสร้างจังหวะครั้งแล้วครั้งเราเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนี่คือการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานให้สติได้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วพาจิตซึ่งเผลอจมอยู่ในความคิดและอารมณ์ออกมากลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอาการกลับมานี่แหละนี่คือสิ่งที่สำคัญมันจะไปช่างมันแต่ให้กลับมาหลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมาอย่าไปวัดอย่าไปดูตรงที่มันไปเนี่ยบางคนนี่ใบหับบังคับไม่ให้มันไปก็เลยไปบังคับจิตให้มันแช่อยู่กับมือให้มันเพ่งอยู่กับเท้าไม่ต้องบังคับมันปล่อยมันมันจะไปก็ไปมันจะอยู่ก็อยู่คืออยู่กับกายหรือไปอยู่กับความคิดแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันก็จะรู้ได้ไวขึ้นรู้ตัวได้ไวขึ้นแล้วมันก็จะกลับมามันจะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวต่อไปก็จะเข้าใจนะเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยมันเป็นยังไงทีแรกเห็นกายเคลื่อนไหวก่อนต่อไปก็เห็นใจยึดคิดนึกแล้วพอเรามีสติแบบนี้นะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเวลาเจออะไรมากระทบเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ง่ายๆมันจะไม่เซส่วนง่ายๆนะจิตมันจะมั่นคงนะจะไม่ไหลไปตามอารมณ์นะเวลาโกรธมันก็เห็นความโกรธไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำเวลาเห็นความหงุดหงิดก็เห็นมันนะไม่ปล่อยให้มันบีบคั้นใจจนเป็นทุกข์พอทั้งนี้ไปเรื่อยๆสติไวรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นทันรู้ทันความคิดและอารมณ์ใจมันก็จะสงบใจมันก็จะสบายแต่ว่าเวลาทำนี่ก็ต้องนะอย่าไปหวังความสงบนะให้ทำเล่นๆทำสบายๆนะหลวงพ่อเทียนท่านแนะนำไว้ทำเล่นๆคืออย่าไปหวังผลรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปหวังความสงบอย่าไปหวังรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ไวๆนะทำโดยไม่คาดหวังคนเราเนี่ยถ้าคาดหวังอะไรแล้วเนี่ยมันผิดหวังได้ง่ายหรือผู้อย่างคือมันจะทุกข์ได้ง่ายความทุกข์มันเกิดจากความที่ไม่ได้อย่างที่หวังนะอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งที่เราเจอมันจะไม่ทำให้เราทุกข์มากกว่าการที่พบว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่หวังแต่ถ้าเราไม่หวังนะเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์อย่างที่เคยพูดนะว่าเนี่ยรถติดมันไม่ทำให้จิตเราตกหรือทำให้เราหงุดหงิดแต่เป็นเพราะเราอยากจะให้มันถึงไวๆพออยากถึงไวๆเนี่ยพอรถไหลไปช้าๆก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากรถติดแต่เป็นเพราะเกิดจากความคาดหวังให้มันหวังไว้คาดหวังให้มันไหลไปเร็วๆเช่นเดียวกันเนี่ยไอ้ความทุกข์นะที่เกิดขึ้นหลายคนที่มาวัดเนี่ยเพราะหวังความสบายหวังความสงบแต่พอไม่สบายอย่างที่หวังไม่สงบอย่างที่คิดก็เลยทุกข์จริงๆถ้าอยู่โดยปราศจากความคาดหวังยิ่งดีนะแม้ที่ตอนต้นบอกว่าเนี่ยถ้าอยากสบายก็อย่าหวังความสบายจากที่นี่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามาโดยไม่คาดหวังความสบายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสบายจากที่นี่หรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ย มันก็จะสบายขึ้นมาเองแต่เป็นเพราะความคาดหวังนั่นแหละนะหรือความอยากในตรงนี้แหละที่มันทำให้เราทุกข์ง่ายเจออะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ทุกข์และที่จริงพอคาดหวังแล้วมันก็อยากจะได้เห็นอย่างที่หวังพอไม่ได้อย่างที่หวังมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาละความอยากเสียได้ละความหวังเสียได้นะมันก็สบายขึ้นมาเองเหมือนกับเจริญสติเนี่ยถ้าไม่หวังความสงบมันก็สงบได้ง่ายแต่พอหวังความสงบแล้วเนี่ยมันกลับสงบได้ยากนะเพราะว่ามันจะหงุดหงิดขัดเคืองใจไปหมดนะมีความคิดเกิดขึ้นก็รำคาญมีความคิดเกิดขึ้นก็หงุดหงิดนะก็ไปผักสายมันผักสายมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นและที่ผักสายกดข่มมันเพราะอะไรเพราะอยากจะสงบแต่พอไม่อยากสงบแล้วเนี่ยนะมันก็ยอมรับอะไรต่ออะไรได้นะฟุ้งก็ยอมรับได้นะมีความคิดเกิดขึ้นก็ยอมรับได้พอยอมรับได้ใจมันก็สงบเองแล้วเนี่ยเราถ้าเรามาที่นี่เนี่ยก็ตั้งจิตถามใจตัวเองว่าเนี่ยเรามาเพื่ออะไรเพื่อมาหาเพื่อหวังความสบายหวังความสงบหรือเพื่อมาฝึกถ้ามาหวังถ้าคิดว่ามาที่นี่เพื่อฝึกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะเต็มที่จากการมาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน